Esan dakoa, dagoeneko badugu konexioa Pirinoekin, Turrarekin eta azken batean urteroko zita garrantzitsua Euskal zaletu askorentzat, txirrindularitza maite dutenentzat, baitare esaitentzat, bueno, ba, urteroko zita delako aurtengoa, gainera horrekin batera urtero, dagoeneko duela zazpi ez amabi urte, gainera txirrindularitza martxa bat, txirrindulari martxa bat egiten delako Turraren, ba, paso aprobetxatuz, aldarrikapena uzartuz, ez da, horre Euskal Herria, nazio bat, selekzio bat, aldarrikapena uzartuz, eta aldarrikapena, eta San Marko ere, festare, nolabait hor nagus izaten dela Pirinetako tontor horietan, eta giro azertan den jakiteko, eta hortengo aldarriaren ardatzak zintzuk diren ezautzeko, bueno, Martxel Toledo dugu telefonoz bestalde, egunon, Martxel?
Kaixo, egunon.
Bueno, Martxel, konta iguzu, okerrez bagabaitza, atzo hasi zen pixat, seitek antolaturiko egitaragoa, ez da?
Hori da, arratzaldeko seiek aldea edalman genion hasiera, eta, bueno, dena oso ondo, jontzen, ez? Eguraldi aipatik benuen zora garri zegoela, alde hortatik ez duguen nioa itxekerik. Jende aldetik agian, iaz baino jende gutxiago ikusten hemen, bati bat antolatzeriek ere gune honetara Euskaldun gehiagi ez diutarako zartzen dute, baina, bueno, hori beste kontu bada, baina guk ondo pasa genuen, aldarrikapen egin genuen, bueno, hor gabeko amaikaka edo amaikarte hor iraunduzun, eta beraz alde urtetik bintzat, ba, gustora atera ginen, eta garguzia behar martxan jarrita bizikleta martxan antolatzeko.
Bueno, horrekariek aipatu ditzago Markel Euskal, martxak markatu Euskal Selekzioaren aldeko, amaigarren txirrindulari martxa, noiz eta zergatik hasi zen guztia?
Bueno, ikusita izugarrizko komunikabideetan izugarrizko jartu izaten duela Turrak, kasu honetan ba SEITek nazioarteko jendeari begira ba aldarrikapen hori egitea planteatu genuen eta ikusita gaina Euskal Zaletu pila bat etortzen zirela eta urtero Turra ikustea ba ikusi genuen egokia horrelako bizikleta martxa bat antolatzea nazioarte mailakoa eta aldi berean baita ere arratzalde partean ba Euskal Festa egitea ba bertara etortzen ziren euskaldunentzat aukera emateko ba pixkat gozatzeko jaitea eta horretaz bueno ba ondo pasatzeko.
Mm-hmm. Bueno, ta urtero leku berdinen egiten da, urtez urte kokapen aldatzen da.
Bai, kokapen aldatzen da segun eta Turreko eta Papirinoetan nondik abiatzen dira, nondik pasatzen dira. Kasu honetan ikusi nuen egokiena azken puertua zela Pirexorekoa. Eta honen gainean aukera ematen zuelak aurten ba, bi etapak gune berdinetik ikusteko hori gutxitan gertatzen da eta kasugunetan gertatu da. Eta hori aprobetsatu ez da azkeneko aipatu bezala, portua zela Pereixoreko hori, ba, hemen Pereixore eta Pereixore agudeko tarte honetan jartzea erabaki genuen. Eta egia esan aukera bakarra genuen gainea, beste aukerarik ez genuen, eta kasu honetan ba, gustora gaude aukeratekotako guriarekin.
Bueno, tantolatzen den horrekin guziarekin, horzun biltzen zareten Euskaldun guziekin, zer esatik zuete beste zaletuek, beste herrietako zaletuek?
Nik uste azken batean ikurnia asko ikusten direlako, simbologia aldetikan Euskal Herriak hartzen duen simboloak ba, ikurriak eta horrelako presoen ikurrak eta ikusten direlako pila bat, baina ikurriarekin identifikatzen dituzte Euskaldunak eta berez alde horretatik, nik uste fizka bat baita harritura egiten dire, zainbetze Euskaldun etorri honea eta bueno, bere banderolak egin taina, kasunetan eta bereziki Euskal Zaletuek jende guztiari animatu eta jende guztiari laguntzen diotarako txirrindularitza maila behintzat, eta horrek ere berezitasun fiska bat badauka, ez? Besteari animatzea, ez ba, Euskaldunei bakarrik.
Eta azken batean, hortxe ere badago beste koxea bat, ez da, atzerritarrei eta atzerriari edo munduari Turraren bitartez erakustea badagola herri bat eta badagola selekzio propio baten aldarria?
Dudarik gabe, existitzen Euskal Herria zoritxarren nazioartean ez da existitzen, ba, leku guztietan, eremu guztietan, ba, Euskaldunak Espainia eta Frantzia bezala kokatzen gaituzte, eta kasu honetan behintzat aukera egokia da eta polita da, nolabait, kirozale garen guztiok, ba, txirrindularitza maite dugun guztiok, ba, horrelako aldarrik epe mategin, eta jendearen aurrean ba, Euskaldunak garela eta gainarro sentitzen garela Euskal Herria izaten gatik, eta bueno, beste bezala, beste minio gehiago ez, baina gutxi horrez, eta berez alde horretatik errespetu badekin, ba, hemen gode.
Ta, Martxel, errespetu aipatzen zenuen, leheno hasieran entrevista hasi, eta aipatu guzu hor pasadan bada ere kontu bat Euskaldun guzti ez dietela egun horretara sartzen utzi antolatzaiek, horri buruz zerbait gehiago zehaztu zakezu?
Bueno, nik ez dakit edo guk ez dakigu zehazmea zer gaitik gertatu den, baina gune honetan esan dezakegu gune handia dela eta bitan banatuta dagoela. Ezkerraldea daude rulot edo kotxea handietza, furgoneta handietza eta horrelako entzat gune hori. hor sartu dituzte ia gehienak frantsesak, italiarrak, bueno, inglesak, holakoa dira, eta euskaldun batzuk ere horrelako ba, kotxeakin edo furgonetekin jondiren horiek. Eta beste gaineko gunea da, ba, kanpinak, kotxea, eta horrelako esatzeko, baina kasu honetan bintzat ikusi genuena lehenengo egunetik ba, oztopoa jartzen hasi zirela, esan txigutela nongoa ginen, eta, bueno, amos persona baino gehiago ezin ginen sartu, eta ezin genuela inungo euskal festarik antolatu, eta musikari jarri eta holako gozak. Beraz, ez dakit zertatik gertatu dira, lehenen gurtia dago, baina, bueno, ikusi barra, bendik ara horrela, horrelako aukerak ere egin beharko dira, zerbait jarri beharko da gure aldetik, eta beraien aldetik ere zerbait salaketara eman jarri beharko dugu beraien kontra, edo ez dakit egia esan, ez dakit zer egin.
Bueno, edozen kasutan, kontua da, aurtengoan egitarauak aurrera segitzen duela, eta gaur uztailak 18, goizeko 11etan, biziketa martxa.
Bai, oainan dira taldea prestatzen, ja bera jetxi, abeian herri da jetxi eta bizikleta martxak abiatzeko, eta hemen gure egunen inguruen aurrera aurretik pasako dira, ba, amabik aldea, eta amabik tala aurren aldea bukatzeko Pirexuaren gainean, gero horrea berriro bueltatuko dira, eta hemen zerbait, bueno, ba, horrelako edari den bat edo edan, freskoa batzuk hartu, eta, bueno, ja, arratzaldeara begire jarri, arratzalde berriro beste euskal festa dago, baina aurretikan txirrindulei pasako dire hemen, karrera pasako da, turra pasako da, eta aipatu genuen bezala, ba, jendeari zaletu behi eta eskatzen diguna da, errespeto zokatzea, euskal txirrindulei txari, bai turren parte hartzen dutenei bultzatzea, eta horrelako gauza egitea, baina beti arazori sortu gabe.
Hori, arazori sortu gabe. Biziketa martxa aipatzen genuen, jatekoa eta edatekoa ez direla faltako, eta jatekoa eta edatekoa behar beharrezkoa kontutan hartuta, gaur ingo ez duen biziketa martxa horretan, aldapa horreko mendate bat igo barko ezuela, ez da, beuneko edo bat azuesteko zortzikoa.
Bai, Pirexureko igora da, egia esan urte iaz baino samurago edo horrela omen da, esaten dute biziketan igotzen direnen, nien ez biziketan igotzen, baino bai, motxago da, urten 10 kilometro horrelako igora egin beharko da, eta bat beste 8 betziko ba, aldapa ditu, baino, bueno, hori egiten moduran gaina lasai joaten da, eta azken batean tropelean denak aldarrik apena egin ez joateko asmoarekin, ez da hain zari egiten, ba, biziketan ohitura daukan jende bat entzat, beraz, hori da, helburua da aldarkatzea, horik eta jende gehiara biltzea biziketa batxa horretan.
Tamartxe, legia da urten turrean Euskal Txirrindulariek gora bera desente izan dituzela, askok, bueno, ba, karrera utzi egin behar izan dute, istripoak ere tarteko bizitu dira, ezakit horrek pixak giroa apaldu ote duen?
Ez dakit hori izan duten arrazoia, besteren bat izan duten arrazoia, adibidez, atzo arrazaldeko zazpiterako barro beko herrian itxita zegoen, etzuten aukerarik ematen kotxerik pasatzeko, baina ikusten da, urte iaz baino, igual euskaldun edo gutxiago bezala, ez? Baina indik ez egite horren arrazoia izan duten euskal txirrindulari batzuk erretiratu behar izan tratea, zean gatik, eroirik eta gatik, edo, bestela, ba, jende gutxigo etorri den, ba, ez dakit, etapak etzulako horrelako gauzik eskintzen, baina nik uste alde horretetik bintzat, izan dura, arrazoia bai izan dudela, ba, txirindulei euskatzeleko hiru lau txirindulei itxean egotea.
Bai, hori pena, pena izan da, bueno, eta gaurko mendate gogor horren ostean, batetik, bueno, turrak bere bidea jarraitzen oski, baina esaiten egitarauak eta biharko euskal festak ere hortxe jarraituko du, eta bihar ere beste bizikleta martxa bat, eta horren ostean bihar ere festa, edo zer dago bihar egitarauan?
Bai, bai, gaur bizikleta martxan doren, aipatu bezala, gero txirrindulei kanimatzera joango gara, pasako gara, hortikan bueltatuko gara eta berri da festa bat antolatuko du. Bueno, festa gu deitzen ningun festa hori da musika jarri, pintxo batzuk eman, eta gero arratzean dako paella da, horioko lagun talde batek antolatutako paella eskaintzea da aukera izango dugu, eta horrekin bukatuko nuke gaurko eguna, ez da bihar berri beste bizikleta martxa, kasu honetan hemen gune ontatik hasita, peria aguduk igoera, ba, 6 kilometre igoera da, oso motza da, nahiko aldapa gorra dituna hori bai, eta, bueno, pizkat horrekin ja bukatuta bezala emango genuke aurtengo turreko irtera, ez? Biarre guardian karrera bukatzen denean, gure bizikleta martxa bukatzen denean, txirindura itzapa ikusiko ditugu pasatzen, animateko ditugu jende hori, eta ja gauza jaso, eta ondo bidean, gau aldera, ba, berriro Euskal Herria.
Eta ea gure txirrindulariek zorioneko notiziaren bat ematei boten?
Ia horrela den. Eta erresa izango, baina, bueno, nahiko azken batean Aimar Zubeldia de nahiko ondo kolokatuta dago, eta badaki hau gasoi limondure ibitzen dela, baina beti hor egoten da, puntxan-puntxan ibitzen da, eta suerte dakagun, edo Aimar bera, edo beste edozein, euskal txirrindulari batek horako opari bat eskintzea emango zaretu guztiei.
Hori da, ea opari hori iristen dena urtengo turrean, Martxel Toledo, Esetiko kidea, Esetiko ordezkaria, mi esker gaurkoan gurean izateatik, oso ondo pasa eta batez ere asko animatu.
Mi esker jamenketa kanpaina.